Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Hardware Hacking Handbook ay isang teknikal na gabay ni na Jasper Van Woudenberg at Colin O'Flynn tungkol sa pagsusuri at pag-atake sa seguridad ng mga embedded device. Kabilang dito ang maliliit na computer na nasa mga elektronikong kandado, smart device, crypto wallet, sasakyan, at iba pang produktong kumikilos gamit ang firmware at microcontroller. Hindi ito aklat tungkol sa karaniwang pag-hack ng network o website. Ang focus nito ay ang physical na layer, mula sa mga port, signal at memorya hanggang sa mga paraan kung paano nagkakamali ang isang device kapag naapektuhan ang kuryente, oras ng clock o pagproseso nito. Nagsisimula ang aklat sa arkitektura ng embedded systems, threat modeling at attack trees. Pagkatapos, inililipat nito ang mambabasa sa praktikal na pagsusuri ng interface, firmware, fault injection, at side-channel analysis. Layunin nitong ipaliwanag kung paano iniisip at sinusubok ng isang otorisadong security researcher ang tunay na depensa ng hardware. May mga laboratory exercise at case study rin, kaya pinagdudugtong nito ang konsepto, kagamitan, at aktual na pagsusuri ng target device. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, threat modeling ang unang depensa bago galawin ang target na hardware. Mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay ng threat modeling sa simula ng hardware security work. Sa halip na agad maghanap ng mga pin o subukang buksan ang isang device, hinihikayat nitong unawain muna kung ano ang mahalagang asset, sino ang posibleng umaatake, ano ang kaya nilang maabot, at anong proteksyon ang dapat malampasan. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil iba ang panganib sa isang murang consumer device kumpara sa isang payment terminal, medical na kagamitan, home controller sa kritikal na infrastruktura. Maaring pareho silang may microcontroller, pero magkaiba ang halaga ng data, budget ng umaatake, at epekto ng kompromiso. Ginagamit din ang attack trees upang hatiin ang malawak na layunin, gaya ng pagkuha ng lihim na key o pag-bypass ng authentication sa mas maliliit na posibleng ruta. Pwedeng dumaan ang ruta sa debug interface, firmware extraction, pagmamasid sa power consumption, o pagdulot ng pansamantalang error sa pagproseso. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng ruta ay praktikal. Ang halaga ng attack tree ay ang malinaw na paghahambing ng kailangan na access, kagamitan, kasanayan, at posibilidad ng tagumpay sa bawat opsyon. Para sa defensive teams, kapaki-pakinabang ang bahaging ito dahil inilalayo nito ang usapan sa simpleng checklist. Ipinapakita nitong ang seguridad ay nakadepende sa partikular na threat model. Ang proteksyong sapat laban sa kaswal na pag-uusisa ay maaaring kulang laban sa may physical na access at sapat na oras laboratorio. Ikalawa, pagkilala sa interface signal. At firmware bilang mga unang landas ng pagsusuri, malaking bahagi ng handbook ang sistematikong pagtingin sa physical na anyo ng isang embedded device. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga component, board connection, communication port at electrical signal. Ang mga interface tulad ng UART, SPI at JTAG ay karaniwang mahalaga sa development, production testing o debugging. Ngunit kapag hindi maayos ang pagkakakonfigure o hindi isinara sa final product, maaari silang maging daan para makakuha ng impormasyon o maka-impluensya sa device. Hindi sapat ang makita lamang ang mga pin sa board. Kailangang malaman kung ano ang function ng mga ito, anong boltahe ang ginagamit at paano sila kaugnay ng boot process at firmware. Ipinapakita rin ng aklat na ang firmware image ay isang mahalagang source ng ebidensya. Sa pag-aaral ng firmware, maaring makita ng evaluator ang configuration, protocol handling, update mechanism, at mga palatandaan kung paano pinoprotektahan ang sensitibong operasyon. Ang pagsusuring ito ay mas matibay kapag pinagsama sa obserbasyon ng actual hardware. Halimbawa, ang isang signal na nakikita sa board ay maaring mas maunawaan kapag iniugnay sa boot behavior o sa code na nasa firmware. Ang mahalagang aral ay hindi hiwalay ang hardware at software sa embedded security. Ang physical interface ang nagbibigay ng access, habang ang firmware ang tumutulong magpaliwanag kung ano ang maaring mangyari sa access na yon. Sa ganitong paraan, ang reconnaissance ay nagiging disiplinadong proseso, hindi basta paghula o random na pagsubok. Ikatlo, fault injection bilang paraan ng pagsubok sa tibay ng security checks. Ang fault injection ang isa sa pinakamalakas na bahagi ng aklat. Ito ay ang kontroladong paglalagay ng device sa kondisyong maaaring magdulot ng error sa pagproseso. Maaring may kinalaman ito sa supply voltage, clock signal o electromagnetic disturbance. Ang mismong error ay hindi pa automatikong pag-atake. Nagiging security issue lamang ito kapag ang error ay nagagamit upang makalampas sa isang mahalagang check, magbago ang daloy ng programa, o maglabas ng impormasyong dapat ay protektado. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapakita nitong hindi sapat ang karaniwang tanong na gumana ba ang glitch. Ang mas makahulugang tanong ay, anong security decision ang naapektuhan, mauulit ba ang resulta, at ano ang tunay na epekto sa system? Halimbawa, ang random na pag-crash ay maaaring walang pakinabang. Ngunit ang isang maingat na fault na nagdudulot ng maling paghawak sa authentication o boot verification ay maaaring magkaroon ng seryosong implikasyon. Kaya binibigyang halaga ng handbook ang paghahanap ng timing, pag-uulit ng eksperimento at pag-obserba sa behavior ng target. May practical na halaga ito sa product designers. Ipinapaalala ng fault injection na hindi dapat ipagpalagay na palaging tama ang resulta ng isang comparison, branch o cryptographic operation kapag may physical na umaatake. Ang matitibay na disenyo ay nangangailangan ng mga hakbang laban sa abnormal na kondisyon, pag-check sa integridad, at mga failure behavior na hindi basta nagbibigay ng mas mataas na pribilehyo. Sa aklat, ang fault injection ay hindi simpleng trick kundi paraan upang masukat ang tunay na katatagan ng hardware security, ika-apat, power analysis at side channel signals na naglalantad ng lihim na operasyon. Tinutalakay ng aklat ang side channel analysis, lalo na ang power analysis, bilang pag-aaral ng mga hindi sinasadyang bakas na nalilika habang gumagana ang isang device, kahit hindi direktang inilalabas ng system ang secret key o internal state. Maaring magkaroon ng kaugnayan ang paggamit nito ng kuryente sa mga operasyong isinasagawa ng processor. Ang Simple Power Analysis o SPA ay nakatuon sa nakikitang pattern ng isang trace. Ang Differential Power Analysis o DPA at Correlation Power Analysis o CPA ay gumagamit naman ng maraming sukat at statistical na paghahambing upang maghanap ng ugnayan sa pagitan ng sinusukat na signal at isang hinuha tungkol sa internal computation. Mahalagang maunawaan na hindi ito magic na paraan para mabasa ang anumang lihim. Nakasalalay ang tagumpay sa kalidad ng measurement, consistency ng target, tamang modelo ng computation, at wastong pagproseso ng mga trace. Gayunman, malinaw ang security implication. Ang encryption algorithm ay maaring mathematically sound, ngunit ang implementasyon nito ay maaari pa ring maglabas ng impormasyon sa pamamagitan ng power consumption o timing behavior. Kaya hindi sapat ang pagsasabing gumagamit ang produkto ng matibay na cryptography. Practical ang paglapit ng handbook dahil inilalagay nito ang power analysis sa konteksto ng benchwork at tunay na device. Ang chip whisperer ay mahalagang kasangkapan sa maraming halimbawa dahil pinagsasama nito ang pagkuha ng signal at control sa eksperimento. Gayunman, ang diskusyon ay mas panimulang gabay kaysa malalim na tekstong statistical. Mainam ito para sa pag-unawa sa workflow, habang ang mas advanced na reader ay maaring mangailangan ng hiwalay na sanggunian para sa mas malalim na teorya ng side channel analysis. Panghuli, mga laboratory exercise at case study na nag-uugnay sa teorya at totoong produkto, namumukod ang handbook dahil hindi nito iniiwan sa antas ng konsepto ang embedded security. Gumagamit ito ng home testing lab bilang kapaligiran kung saan maaring pag-aralan ang mga interface, fault behavior at power trace sa aktual na hardware. Kasama rin sa mga paksa ang kagamitan gaya ng multimeter at oscilloscope na mahalaga para sa maingat na pagmamasid sa electrical behavior ng target. Ang ganitong laboratory orientation ay tumutulong ipakita na ang pagsusuri ng hardware ay may proseso ng pagbuo ng hypothesis, pagsukat, pag-ulit, at pag-validate ng resulta. May mga halimbawa rin mula sa mga kilalang sistema, kabilang ang Sony PlayStation 3, Xbox 360, at Philips Hue Lights. Ang halaga ng mga kasong ito ay hindi lamang ang pagiging pamilyar ng mga produkto. Ipinapakita nila na ang hardware security failure ay maaring manggaling sa magkakaibang bahagi ng disenyo, mula sa trust boundary at update logic hanggang sa physical access at implementation detail. Sa ganitong paraan, mas nakikita ng mambabasa na ang isang device ay hindi ligtas dahil lamang mayroon itong encryption, secure boot label o nakatagong chip. May hangganan din ang saklaw ng aklat, hindi ito komprehensibong sanggunian para sa RF at software-defined radio, chip decapping, photon emission, o lahat ng modernong paraan ng pag-atake sa secure boot at trusted execution environment. Ngunit malinaw ang lakas nito, nagbibigay ito ng magkakaugnay na landas mula sa pangunahing pagsusuri hanggang sa fault at side channel work. Para sa mambabasang may basic electronics experience, ang mga lab at case study ang gumagawang konkreto sa mga prinsipyo. Bilang pagtatapos, ang The Hardware Hacking Handbook ay pinakaangkop sa security researcher embedded engineer, penetration tester, at seryosong hobbyist na mayroon ng pundasyon sa electronics. Makakatulong ang karanasan sa pag-solder, pagbasa ng simpleng circuit, at paggamit ng basic measurement tools. Dahil hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay ganap na baguhan sa hardware, mahalaga rin itong basahin ng product security teams at firmware developers na nais maintindihan kung paano tumitingin ang isang evaluator sa physical na attack surface ng kanilang produkto. Ang practical na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maayos na workflow. Mula sa threat model, target identification, interface discovery, at firmware analysis, umaabot ito sa fault injection at power analysis. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit kailangan pagsamahin ang board level observation, software understanding, at paulit-ulit na measurement. Hindi lamang nito sinasabing may panganib ang physical attacks, ipinapakita nito ang lohika kung paano sinusuri ang mga ito sa isang otorisadong laboratory setting. Kung ihahambing sa mas theoretical na mga aklat tungkol sa power analysis, mas manipis ang malalim na statistical at cryptographic treatment nito. Hiniling sa klaw ang lahat ng mataas na antas na physical attack technique. Ngunit dito ito naiiba, napakalakas ng pagsasanib ng hands-on bench perspective, malinaw na pagpapakilala sa fault injection at mga halimbawa sa tunay na embedded product. Ito ang mas angkop na unang malawak na gabay para sa engineer na handang lumipat mula sa simpleng electronics work tungo sa disiplinadong hardware security assessment. Para sa mas advanced na teorya, dapat itong samahan ng espesyalisadong sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Jasper Van Woudenberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.